De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois, segunda parte de outra mirada aquí en Radio Leiros. Como xa lles decía, pois, hoxe, os mércores dedicamos un espacio á saúde. Bueno, hoxe non está con nós o doutor Caramazana, estará a semana que ven. Por tanto, aproveitamos este tempo, pois, para un repaso un pouco máis sosegado ás portadas dos dixitais, tamén algúns dos análises do acontecido onte en Bruxelas. Comezamos pola portada de Público. Por certo, comezamos desmentindo, ao parecer, unha información que se estaba dando, que estaban dando os diarios nas edicións dixitais, e que era, pois, a detención do suposto terrorista que faltaba por localizar, do atentado do aeroporto de Bruxelas. Os medios belgas desminten agora que o arrestado sexa o terrorista fuxido. Nacín Lacrau, o yihadista que estaba sendo buscado e que se anunciara xa a súa detención, que foi identificado como que actuou no aeroporto de Bruxelas, non foi detido. Así que xa os medios belgas desminten esas detencións da que antes se falaba. Eso xa o recollen agora algúns dos diarios dixitais, que recollen esa rectificación e asegúrase que a policía busca aínda o terceiro sospeitoso destes atentados en Bruxelas. Bueno, como lles decíamos, imos a co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público. Este diario destaca agora xa que os medios belgas desminten co arrestado sexa o terrorista fuxido. Di que a cifra oficial de mortos é de 31 persoas, 260 resultaron feridos. Entre eses 260 feridos hai 4 españois, segundo di tamén Público. Os tres terroristas foron xa identificados, dous deles suicidáronse nesa acción no aeroporto de Bruxelas e outro fuxiu. O fuxido é o que siguen buscando, xa que se desminte que fora arrestado. Seguimos coa portada de público.es. Destaca tamén este diario que un grupo neonazi lanzou bengalas xunto á mezquita de Madrid, a M30. A acción levou a cabo o denominado Fogar Social Madrid Ramiro Ledesma. Durante esa acción, el lanzamento de bengalas contra a mezquita, colgaron ademais un cartel no que se podía ler "Hoxe Bruxelas, mañá Madrid". A policía revisa as cámaras para tratar de identificar os autores deste acto. Destaca tamén este periódico digital, "Tweets para salvar vidas", di que as redes sociales gañan pouco a pouco a batalla á telefonía nos atentados e nas catástrofes, e establecense tamén como a referencia informativa en tempo real. Di tamén que Bruxelas convertiuse nunha cidade fantasma, as marxes do Islam e a retribución de Bruxelas son outros dos titulares deste diario. E bueno, fala tamén de armas yihadistas, publica unha ampla fotogalería dese baño de sangue que titula "Baño de sangue no corazón de Europa", etcétera, etcétera. E ademais di que o Ministerio do Interior alerta as mulleres do perigo de ser casadas co Daesh. O Ministerio inicia unha campaña preventiva coa publicación de un vídeo na súa conta de Twitter. Isto, en canto á repercusión deses atentados de Bruxelas. Ademais, di Público que a pensión media crece menos da metade que o inicio da crisis. Falamos xa de España. España que afrontará sequías máis intensas e duradeiras nun futuro, así o afirma a AEMET con motivo da celebración do Día Meteorolóxico Mundial, que este ano leva problema máis cálido, máis seco, máis húmido, afrontémolo futuro. Bueno, pois España afrontará sequías máis intensas e duradeiras no futuro, segundo destaca a AEMET.
Nos estamos en Marte, sí. Vamos, porque non soa todo isto así un pouco marciano, pero bueno, vale, está ben. Bueno,
España é moi grande, amigo.
Ah, iso sí,
moi grande.
Sí, sí, chega a outros continentes.
Exacto.
Certo.
Houve un tempo en que non se poñía o sol no noso imperio.
Efectivamente.
Non sei se, te acordas.
Sí, sí, sí. Bueno. Pasa que eu levaba sombrilla, pero nada, sí que me acordo.
Seguimos con coa portada de Público. Tamén fala Público de Camilo Nogueira, como un dos iconos da esquerda. Camilo Nogueira, inxeñeiro do nacionalismo galego, titula, e di que o histórico do BNG repasa os seus casi 80 anos de loita contra o franquismo e polo dereito a decidir, e anima a confluencia. Se conseguimos entendernos, o vindeiro goberno da Xunta será inequívocamente nacionalista, titula o di este Camilo Nogueira en este diario. Máis cousas na portada de Público. Sánchez e Iglesias falarán hoxe, mércores, pero falarán por teléfono, diante da imposibilidade de cadrar as axendas. Os líderes do PSOE e Podemos tiñan previsto reunirse en persona ao longo desta Semana Santa, pero os atentados de Bruxelas obrigáronlle a suspender actos, segundo di Público. Tamén di este digital que un edil da CUP é o primeiro electo imputado por incitación á sedición. O xuíz da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aceptou a petición da Fiscalía e abre unha investigación contra Joan Coma, que é concelleiro en Vic, por apoiar a declaración independentista que o Parlamento aprobou o 9 de novembro. Puigdemont e Rajoy presiden xuntos o homenaxe ás víctimas de German Wings. Os dous víanse por primeira vez dende o 27S, saudáronse cordialmente no interior do aeroporto de Barcelona, onde se celebrou un emotivo acto coa asistencia de unhas 500 persoas. O golpe de Estado a través da mirada do ex-xefe do exército argentino que pediu perdón, titula o golpe de Estado en Argentina, titula tamén este diario, e tamén di que o goberno de Rajoy resístese a dar datos sobre as súas reunións cos lobbies na Unión Europea. Cambiamos de periódico e vamos a portada del diario, el diario.es, que titula ahora mismo na súa portada que a policía belga busca o terceiro sospeitoso dos atentados de Bruxelas. Medios belgas informaron de que Nayim Lachro fora detido en Anderlecht, pero o presunto terrorista, vinculado tamén cos atentados de París, continúa fuxido. Os outros dous autores foron identificados como os irmãos belgas Khalid e Ibrahim El Bakraoui. Estes dous resultaron mortos na acción, é dicir, eran dous suicidas que se inmolaron no atentado. Destaca tamén este diario, que este digital, que o 87% dos atentados yihadistas producíronse en países de maioría musulmana. Casi 9 de cada 10 atentados que foron perpetrados por organizacións terroristas de corte islamista entre os anos 2000 a 2014 producíronse en países de maioría musulmana. Máis de 72.000 personas perderon a vida, 63.000 deles en países onde o Islam é a relixión maioritaria. Destaca tamén este diario que Bélxica non é o único eslabón feble de Europa na loita contra o ISIS. 5 motivos para o pesimismo, escribe Íñigo Sáez de Ugarte, 5 motivos para o pesimismo sobre a ameaza de ISIS en Europa e un para o optimismo. Son os atentados de Bruxelas unha vinganza pola detención de Adeslam, pregúntase Jason Burke en The Guardian, que recolle unha columna que recolle el diario hoxe. E tamén destaca este digital o ataque neonazi contra a mezquita da M30 de Madrid. Outro titular, os refugiados son sinalados como traidores polo ISIS, titula tamén el diario. Outros asuntos que ocupan a portada deste digital: Solchaga no consello de unha empresa participada desde un paraíso fiscal. Solchaga foi ministro da Facenda co goberno socialista, acórdanse, non?
Sí, señor, aí en tempo, non? Aí non sei.
Pois Carlos Solchaga, sí, nos gobernos de Felipe González. Sí, Carlos Solchaga está agora no consello de unha empresa que está participada desde un paraíso fiscal, segundo desvela el diario. O fabricante vasco de componentes de automoción CIE Automotive prevé renovar como consellero independente ata 2020 a este exministro da Facenda, vocal do grupo dende 2010.
que por certo, a xente fala, escoita falar de paraísos fiscais, non? E un non sei por que se lle vai a mente
sí,
o Caribe o tal. Algunha vez habría que facer unha reportaxe sobre os paraísos fiscais
ubicados, ubicados, non? Desde onde están estes cercanos,
incluso estes cercanos, sí, o sea, que non hai moi non hai que ir moi lonxe para ir a un paraíso fiscal.
Non hai que buscar como en montañas lonxanas
para nada. O mellor máis de un se levaba unha sorpresa, lle quedaba coa boca así aberta, non? Pero non estaría mal, sería un bo traballo de reportaxe. Adiante.
Seguimos. Sánchez e Iglesias evidencian a distancia que os separa do acordo, di que os secretarios xerais de PSOE e Podemos sustituyen unha reunión anunciada fai unha semana por unha conversa telefónica tras a imposibilidade de cadrar as respectivas axendas. Pablo Iglesias, sobre a moción de censura a Cifuentes, dixen que era unha posibilidade interesante para debatir con calma. Afirma nunha entrevista que falou con José Manuel López do asunto, unha cuestión enormemente importante que tiñemos que debatir. Tamén di que Podemos aposta por despregar agora Madrid como movimento ciudadano, e que o exército desminte a militares si enferman ou adquiren unha discapacidade sin o exército despide, non desminte, despide a militares si enferman ou adquiren unha discapacidade sin intentar reubicalos, di este diario. Fala tamén de familias de refugiados con nenos que son pechadas, que están pechadas e durmen sobre palés nun centro grego, e que Médicos Sin Fronteiras abandona o centro de detención de Lesbos para non ser cómplices do pacto europeo. Esta ONG deixou este centro de rexistro de refugiados que está convertido agora nun posto de detención. Continuar facería nos cómplices de un sistema inxusto e inhumano, din. Tamén que a Fiscalía pide 8 anos de cárcer para Joan Vila del Prat. A Audiencia de Álava condenou a Vila del Prat a 3 anos de inhabilitación para administrar bens alleos ou para representar a calquera persona tamén a unha multa de casi 1 millón de euros. Na portada de Infolibre, pois lemos que Bélxica é a base de operacións, tamén o obxectivo do Estado Islámico. Os investigadores sospeitan que Salah Abdeslam, cerebro dos atentados de París que foi detido o pasado venres, participou na preparación dos ataques. Nun informe do 18 de xaneiro de 2016, Europol insistía: existen fortes indicios de unha serie de ataques planificados polo Estado Islámico que teñen como obxectivo Europa, posiblemente Francia ou Bélxica. En Infolibre lemos tamén que foi detido un sospeitoso relacionado cos atentados, tamén que Clinton propón máis espionaxe contra o terrorismo e que Bélxica rebaixa a 31 os mortos e cifra en 250 os feridos. Tamén di que 2 irmáos foron os suicidas do aeroporto de Bruxelas. A capital belga, entre o fatalismo e a conmoción, titula, e di que hai fala dos 5 interrogantes sobre os atentados de Bruxelas, nunha columna firmada por Sabela Rodríguez Álvarez. Noutra orde de cousas, destaca Infolibre que a Facenda concluye que o Banco Pastor podría ter participado no blanqueo de 617 millóns. A Axencia Tributaria pide ao xuiz de la Mata que reclame información para certificar se no proceder do Banco Pastor se incumpliron obligacións de prevención do blanqueo, xa que apareceu indicios de que a entidade financiera podría ter participado nun escenario de blanqueo de capitales. As 4 razóns polas que Merkel aproba a maior subida de pensións en 23 anos, titula tamén Infolibre, a taxa de paro baixo mínimo, o aumento dos salarios permitenlle ao goberno alemán aprobar a maior subida de pensións en 23 anos, unha subida de ata un 6% para os xubilados do leste do país. Tamén se benefician da corrección de un erro estadístico. A oposición cree que a medida é insuficiente. Destaca este diario digital que o Observatorio contra da LGTB-fobia envía á Fiscalía a carta na que 2 bispos critican a lei de transexualidade. E tamén di que o PP incrementa a presión sobre os imputados valencianos para que renuncien ás súas actas. Ademais, lemos en Infolibre que Rousseff anuncia que xamais renunciará á presidencia do Brasil. A mandataria sudamericana di que non cometeu ningún crime que o xustifique. Sánchez e Iglesias cambian a súa anunciada reunión por unha conversa telefónica. As Cortes de Castela e León pedirán no Congreso investigar o accidente do Alvia de Santiago. Detido en Madrid un home por apuntar a varios viandantes con un fusil de imitación. O PP de Valencia dá 10 días aos concelleiros investigados para que renuncien ao acta. A ONU e a ONG retíranse dos centros de detención de refugiados en Grecia. Obama reúnese con disidentes cubanos na embaixada de La Habana. Amnistía Internacional advirte do risco para os dereitos humanos de que Apple ceda diante do FBI. E primeiro paso legal de Pontevedra para anular a prórroga do goberno a ENCE. O Concello de Pontevedra pídelle ao Ministerio de Agricultura que anule esta prórroga baseándose nos argumentos do expediente de caducidade en que o goberno a estar en funcións extralimitouse na decisión. E agora, París, achéganos tamén algúns dos titulares de portada na edición digital do diario El Mundo.
Imos con eles e, por suposto, tamén os atentados en Bélxica forman parte de moitos dos titulares desta edición digital do xornal elmundo.es. De entrada, titula que identificados tres terroristas dos ataques de Bruxelas vinculados co 13N. Tamén deteñen un sospeitoso do atentado no aeroporto, o español que escapou dos dous atentados. Tamén titula Dor doble, belgas e musulmáns, heróis anónimos dos atentados mongoles na capital de Bélxica. E preguntas este xornal, hai que temer un atentado en España? Despois tamén ocupa titulares en El Mundo o accidente en Tarragona, o accidente de bus. Ninguna das víctimas de Tarragona levaba o cinturón. Case 2.800 denuncias nunha semana por non usar o cinturón. Despois, xa en clave política, que Sánchez Iglesias cambian a súa reunión por unha chamada, que a Fiscalía apunta a Generalitat polo 9N, tamén que en economía, que só o 19% dos xóvenes apúntase a un plan de 2.300 millóns, que Madrid reducirá a velocidade a 70 km hora nun tramo de M30, que o primeiro saúdo de Rajoy e o presidente da Generalitat, tamén polémica pola carta de dous bispos a transexualidade, Estarás desmonta a Matas, referente ao caso Nós, e di controlaba deporte e Casa Real. Tamén que lanzan botes de fume xunto á mezquita da M30 e que o fiscal levará a xuízo o pitufeo do Partido Popular de Valencia. E despois hai outros titulares, como a pregúntase El Mundo, por que o súper de Mercadona, Día o Lidl, son máis baratos. E, bueno, hai solucións a esta pregunta, respostas moi curiosas, non? Como, por exemplo, ti mercas un cartón de leite, non? E o ves así, brilante, satinado e tal. Bueno, pois estes os supermercados o que fan, lle que non gastan iso, non deixan a cor do cartón do leite, pois mate, e iso tradúcese nunha rebaixa o prezo ao consumidor.
Nun aforro, claro,
sí.
E, por tanto, rebaixa o prezo.
Fíxate ti que cousas curiosas, non? Bueno, e máis, pues hai que ler o artículo. Despois, de que os españois que... outros titulares, os españois que loitan contra o Zika en Latinoamérica, as lentillas modifican a flora bacteriana ocular, Armani comprométese a non usar peles de animais, despois os psicólogos din, te queixas por ser mileurista, o diñeiro non debe ser un problema. Bueno, isto dino os psicólogos, despois a vida real outra cousa. Despois, nove facultades españolas están entre as 50 mellores do mundo. As ratas fan turismo na Praza Mayor. Historias a Obamamanía se apodera dos cubanos. Retiran o xuiz de Petrobras a investigación de Lula. Bernie Sanders gaña nos caucus demócratas de Utah. E por último, que Trump e Clinton se impoñen nas primarias de Arizona. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois contolles tamén un par de titulares en a edición digital del País. Detido un sospeitoso vinculado cos atentados en Bruxelas, a peruana Adelma Tapia Ruiz, a primeira víctima identificada nos atentados en ese país. Tamén destaca El País que Rejón reaparece nun acto do Congreso polos ataques terroristas, que Sánchez e Iglesias aplazan a súa cita a despois de Semana Santa, que Podemos e Izquierda Unida trataron en privado unha posible alianza electoral. E quería lerlles dos moitos artigos que se publican en torno aos atentados de Bruxelas. Bueno, pois un que publica un de Público, de público.es, que se titula Gracias, señora CIA. o título deste artículo, no que, bueno, pois se fala eso, se fai unha lectura de dos atentados, máis que dos atentados. O artículo di que ao longo da vida escoitamos moitas veces que o mesmo mantra repetido en diversas variantes: ti non sabes o que vivir unha guerra, somos a primeira xeración de españois que non vamos a vivir unha guerra, por sorte en Europa xa non hai guerras. Pois ocorre que a guerra, como dixo o xuiz Holden en Meridiano de Sangre, sempre estivo aí. Antes de que o home existira, a guerra xa non esperaba. Nunca pasa de moda. A xiseña vestida con paus e pedras, con machetas de oso, con lanzas de bronte ou con espadas melladas. En 1139, no concilio de Letrán, o Papa Inocencio II prohibiu o uso da ballesta por considerarla un arma diabólica. O 1 de xullo de 1916, durante o primeiro día da batalla de Somme, os soldados británicos, o asalto das trincheiras alemanas, sufriron máis de 50.000 baixas solo porque os generales aínda non comprenderan a linguaxe tartamudo e mortal das ametralladoras. En agosto de 1945, cando os pobres civiles xa se acostumaran a soportar bombardeos, os ceos de Hiroshima e Nagasaki estouraron con un resplandor semellante a mil soles. Desde entón, a humanidade creu que o seguinte conflicto sería un horror atómico, un borrado xeral da especie en que deixaríamos o planeta en herencia a ratas e cucarachas. O mundo contivo a respiración durante a crisis dos misiles cubanos e fantaseamos coa posibilidade da destrucción xeral, animados por un temor que quizá agachaba un desexo secreto. Pero a especie non tiña ninguna gana de cancelar o xogo, mentre seguía despelexándose meticulosamente a base de matanzas locales. A cada xeración humana tocoulle vivir unha guerra, unha polo menos, e a única característica común a todas elas é que ningunha se parece á anterior. A época das guerras napoleónicas deu paso á guerra de trincheiras, e a guerra de trincheiras con defensas estáticas desa guerra pasouse á Blitzkrieg, a nosa, a guerra que nos tocou vivir, en a que levamos inmersos máis de unha década, e unha derivación dos conflictos imperialistas en Oriente Medio. Unha guerra terrorista urbana que deu comenzo oficialmente o 11 de setembro de 2001 co ataque contra as Torres Xemelas. A todo o mundo lle sorprendeu, aínda que o vivimos como unha película anunciada desde moito tempo atrás. O raro é que non tivera ocurrido antes, despois dos sanguinarios golpes de Estado promovidos pola CIA en Irán, en Guatemala, en Indonesia, en Grecia ou en Chile. Debemos agradecerlle, escribe David Torres, unha vez máis á CIA, que onte as rúas de Bruxelas se teñiran de sangue e que toda Europa ande acojonada de medo. Do mesmo modo que Bin Laden aproveitou a fondo o adestramento proporcionado polo exército estadounidense en Afganistán, os mercenarios de Daesh ante ISIS non deixan pasar a ocasión de devolver os favores prestados polos seus patrocinadores saudíes e polo desmantelamento das forzas de Saddam en Irak. Cando Hollande, tras os atentados de novembro en París, ameazou con bombardear o ISIS, esquecíase de que a aviación francesa xa bombardeara campos de adestramento en Siria un par de meses antes. As bombas non explotan porque sí, porque o diga Alá ou porque a un talibán se lle quente a barba. O espanto, a atrocidade que estamos vivindo en Europa nos últimos anos, Madrid, Londres, París, Bruxelas, non é máis que unha metástasis da devastación causada en Alepo, en Cabul, en Bagdad. Millóns de mortos, millóns de refugiados, millóns de orfos. Só no último mes contabilízase unha docena de atentados terroristas no mundo. 2 en Siria, 3 en Somalia, 2 en Turquía, 1 en Costa de Marfil, 1 en Nixeria, 1 en Pakistán, 1 en Irak. No último mes. Pero para nós só contan as víctimas europeas. Donald Trump, o infernal papanatas que os republicanos escolleron como candidato, fixe unha pregunta que destapa o fedor da súa lógica racista e islamófoba. Acórdanse cando Bruxelas era bonita e segura? O problema non é que non recordemos como era Irak ou Siria. Antes dos estadounidenses, de que os estadounidenses empezaran a meter os narices ali. O problema é que non nos acordamos de nada. David Torres, hoxe en público.es. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Será a última mirada desta semana. A semana que ven, o martes, será cando volvamos a votar e outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continúa a nosa programación habitual.